Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Puls života. Danas ćemo govoriti o onom prvom pulsu života koji se javlja dok smo još u utrobi majke. A moja gošća danas je doktorica medicine Najda Kapetančić, specijalista ginekologije i opstetricije, šefica odjeljenja ginekologije i akušerstva opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica. Doktorice Najda, dobro nam došli.
Dobar dan, draga Hasiba, hvala vam i dobar dan vama i slušateljima Radio Gračanici.
Već u samoj najavi ja sam kazala da ćemo govoriti o periodu prije začeća, o procesu začeća, ali i onim fazama trudnoće kroz koje prođe svaka trudnica. Hoćete li nam za početak kazati šta se dešava i šta bi trebalo da se dešava u onom periodu prije začeća dok se buduće majke pripremaju za samu trudnoću?
Pa evo ovako, trudnoća je jedno posebno stanje, ne kažemo džaba da je to drugo stanje, tako da postoji neki jedan period u kojima bi se trebalo i pripremiti za nadolazeću trudnoću. To je naravno ukoliko pacijentica se priprema za trudnoću, pa je to razdoblje se obično zove period prije začeća, prekoncepcija, i ona se u biti sastoji od niza testova, pregleda ljekara specijaliste koji će omogućiti optimalne uslove za začeće. Cilj tih svih priprema, pregleda i laboratorijskih nalaza koje pacijentica i buduća trudnica uradi jeste da se spriječi pojava nekih hroničnih oboljenja koje se mogu javiti u trudnoći. Kad gledamo na nekom svjetskom nivou, otprilike oko 20% trudnica će dobiti neko hronično oboljenje u trudnoći, u smislu najčešće visokog krvnog pritiska, šećerne bolesti, problema sa štitnom žlijezdom, koje će u stvari perzistirati, odnosno nastaviti i trajati tokom cijelog života, a posebno one pacijentice koje već imaju ta hronična oboljenja i prije trudnoći noći, može doći i do pogoršanja tih oboljenja. Tako da je vrlo važno, posebno za pacijentice koje imaju neke rizikofaktore za ova oboljenja, da prije svoje trudnoće odrade nalaze da bismo mi mogli na adekvatan način ta oboljenja tretirati i, što se kaže, dočekivati kada već pacijentica zatrudni.
Koji su to pregledi koji se uglavnom trebaju odraditi, koje pretrage da bi se spriječile neke naknadne komplikacije?
Pa što se tiče pregleda ljekara, znači evo ja ću početi od ginekoloških pregleda. Naravno tu je taj neki opšti ginekološki pregled gdje mi u odnosu na stanje koje nađemo, a to je onaj pregled koji nije baš ugodan pacijenticama, ali nama je jako važan. Možemo znači da vidimo stanje vanjskih i unutrašnjih genitalija, da odredimo i uradimo neke briseve rodnice, briseve grlića, znači da liječimo neke bakterijske infekcije, jer znamo da sve te bakterijske infekcije mogu negativno djelovati na grlić maternice, pa izazvati tu takozvanu insuficijenciju grlića i eventualno i biti uzročnik spontanih pobačaja. Isto tako važno je da se uradi i papa test. Sada opično kada pacijentica zatrudni, većina ginekologa izbjegava da uradi papa test. On se može uraditi do 8. sedmice trudnoće. Nakon 8. sedmice trudnoće dolazi do uticaja različitih hormona, pa tako da možemo dobiti neke lažno negativne ili pozitivne rezultate, ali obično znači radimo ih u trudnoći, taj papa test, samo ukoliko pacijentica već dugo nije papa test uradila. Ukoliko to ginekolog ne odluči se, onda naravno nakon porođaja obavezno uradite taj papa test, i svaka žena u tom svom reproduktivnom periodu, znači znači od puberteta pa do menopauze, a naravno i poslije, jednom godišnje, evo, izdvojite vrijeme za sebe. Vidjeli smo prošli mjesec januar je bio mjesec podizana svijesti o karcinomu grlića maternice, tako da je PAPA test jedna screening metoda za rano otkrivanje istog i ukoliko se rano otkrije taj karcinom grlića maternice, čak preko 90% slučajeva je u potpunosti izlječiv. Tako da evo smatram da je to nekako taj pregled vrlo, vrlo važan, a poslije naravno mi imamo i preglede ljekara porodične medicine koji znaju, znači, lična oboljenja pacijentice, oboljenja njene porodice, pa mogu ukazati na neke probleme eventualno koje bi pacijentica mogla da ima u trudnoći i da ih upute naravno prema specijalistima koji će korigovati neko stanje koje pacijentica ima. Što se tiče laboratorijskih nalaza, naravno mi opet uvijek se nekako vraćam ne samo na trudnoću, ne samo na pacijentice koje se pripremaju za istu, da se laboratorijski nalazi par, da se onako pratite, kontrolišete na svakih 6 mjeseci. Ukoliko pacijentica nema neke posebne rizike, ja ovako uvijek kažem, urad laboratorijske nalaze, krvnu sliku, upalne parametre, nalaz urina, malo da vidimo da li ima tu nekih infekcija, a već ukoliko imamo neke veće probleme u smislu šećerne bolesti, onda proširimo paletu nalaza. Ili recimo koliko pacijentica ima neke probleme sa koagulacijom, mislim da sve pacijentice koje su imale više od jednog pobačaja su čule za trombofiliju. Trombofilija je u stvari sklonost da nastanku tromboze i to je dokazani razlog zbog čega može doći do pobačaja u ranim nedjeljama trudnoće. Tako da evo uputimo ih i da urade te nalaze za trombofiliju i onda naravno uključujemo terapiju da bismo eventualno spriječili gubitak ploda u narednoj trudnoći.
Evo, kada ste spomenuli već PAPA test, o njemu se više govorilo u mjesecu januaru koji je posvećen borbi protiv karcinoma grlića materice. Koliko često bi žene, bez obzira na planiranje trudnoće, trebale da rade PAPA test i koliko je zapravo danas ta dijagnostička metoda dostupna svima nama da bi stvarno bilo i šteta da se ne iskoristi ta dostupnost u domovima zdravlja, u općim bolnicama, u zdravstvenim ustanovama?
Jeste, evo ja uvijek Hasiba kažem, žena treba da ima vrijeme za sebe. Što se tiče PAPA testova i pregleda, evo recimo mamografija je uz to nekako posebno nakon 35. godine, a opet kažem, ako imate bilo kakav rizik sa tim pregledima, morate krenuti ranije. PAPA test se radi jednom godišnje, osim znači ukoliko nije preporuka citologa, odnosno patologa koji je PAPA test pregledao, uočio neki problem na PAPA testu, onda obično oni nama daju dalje upute šta da uradimo i za koliko da ponovimo PAPA test. Pa se on može u slučaju nekih promjena na grliću maternice uraditi na svaka 4 mjeseca, na svakih 6 mjeseci do nekog normalnog nalaza, ali obično jednom puta godišnje zaista, evo, za sve žene od prvog spolnog odnosa pa sve do menopauze, preporuka je da se uradi jednom godišnje. Kasnije u menopauzi, mi kažemo ako imamo 2 ili 3 normalna uredna nalaza, pa se taj period može malo i produžiti na neke svake 2 godine, ali evo kažem, uvijek što se tiče pregleda, jednom godišnje izdvojite vrijeme za sebe.
Ono što je novina jeste da se PAPA test može raditi i u općoj bolnici.
Jeste, evo, meni je baš drago zato što nekako kažem, uvijek kad se žena odluči na pregled, najgore mi je bilo jedan period kada PAPA testovi nisu bili dostupni, obzirom da je sav taj pregled poprilično neugodan i žene se teško odluče i onda ja kažem, eto, morate još PAPA test da uradite, pa evo sretna sam što možemo uraditi i PAPA test u našoj bolnici po vrlo povoljnim cijenama, a isto tako i preko Zavoda za zdravstveno osiguranje. Neke pacijentice će dobiti poziv od Zavoda da se taj PAPA test može uraditi potpuno besplatno u našoj bolnici. Sve što vas interesuje, naravno sve informacije kada doći, možete dobiti na našem odjeljenju u bilo koje doba dana.
lijepo i nadamo se da će ovu informaciju čuti sve one žene koje nisu dugo radile tu dijagnostičku pretragu, a evo, trebamo sebi napisati u podsjetnik i u telefonima i u rokovnicima da jedan taj dan u godini odvojimo za papa test, a kasnije u dogovoru sa ljekarima. Da se mi vratimo na temu planiranja trudnoće, kada žene odluče da je vrijeme da postanu majke, na kakve navike, lične navike bi trebale posebno obratiti pažnju, evo kada je u pitanju možda ishrana, stil života, u tom periodu pripreme za majčinstvo?
Jeste, pa evo ja uvijek kažem, ako želite da izbjegnete sve ove nekako preglede ili evo kažem nemate vremena za njih, mada bi voljela da imate, trebate obratiti pažnju na vaše životne navike u smislu ishrane, u smislu konzumacije alkohola, cigareta, u smislu neke fizičke aktivnosti, jer zaista postoje hormonska oboljenja žene koje mi tretiramo prvenstveno tako što u prvom aktu kažemo pacijentici da se posvijeti svojoj ishrani, da smanji, reducira te štetne navike. Danas nam je hrana postala vrlo dostupna, jeftina, mi imamo sve manje i manje vremena da se posvijetimo jednoj prirodnijoj organskoj ishrani, a i možda nemamo mogućnosti toliko da nam sva ta hrana bude prirodna. Tako da, evo, kažem uvijek pacijenticama, smanjenje konzumacije takvih slatkih pića, gaziranih pića, alkohola, naravno, skroz što se tiče trudnoće, mislim da je to svima poznato, od cigaretama da i ne govorim, znači cigarete smanjuju nivo kiselnika u krvi, sva ta hipoksična stanja, to su stanja sa manjkom kisika, ne doprinose baš adekvatnom razvoju ploda. Tako da ukoliko želite i planirate trudnoću, zaista u jednom momentu treba čovjek da bude svjestan da sada je odgovoran za biće koji potpuno ovisi o vama, a uvijek kažem, bebe su mali parazitići, oni će uzeti ono sve najbolje za sebe, tako da vi trebate da se posvetite zaista ishrani, da i vama naravno ostane ono što je adekvatno, prirodno, jer zbog svih promjena koje ćete doživjeti u trudnoći, to je vrlo važno.
Zbog čega je važno da trudnice prije trudnoće obave i pregled kod stomatologa?
Pa evo, ja sam ubacila i tu taj dio pregleda stomatologa, pošto sestra mi je stomatolog, pa nekako smo razgovarale o tome i uvijek kad ima neki problem, ja to njoj uputim tu je u komšiluku, u domu zdravlja, jer često je ta dentalna higijena u našoj okolini baš zanemarena. I pacijenti se javljaju onda kada imaju problem. Javljaju se i naše trudnice i kažem da je vrlo važno da obavite taj pregled stomatologa, zato što sva stanja, znači svi kvarovi, svi zubi koji su recimo za vađenje, sva loša dentalna higijena će postati još gora u trudnoći. U trudnoći dešavaju se promjene u usnoj šupljini koje izazivaju oticanje zubnog tkiva, što se kaže gingive, javljaju se upale zubnog mesa, gingivitisi, ciste, a posebno ukoliko ima nekih kvarova ili zuba koje niste na adekvatan način tretirali prije trudnoće, tu će se sve pogoršati. Kažemo, opet uzima se i kalci u trudnoći, zubi slabi, ne mogu zubi otići u trudnoći, to je znači jedna, čula sam te priče, otišli su mi zubi u trudnoći, ne mogu baš da se složim s tim i naučno nije to dokazano, tako da mislim da je vrlo važno da se odradi pregled stomatologa da bi se prije trudnoće sve to završilo, jer svi mi ginekolozi ne dopuštamo ordiniranje anestezije do 12. nedjelje trudnoće i sad kažem, ne daj Bože da vam treba neko hitno vađenje, hitna negdje vađenje ciste neke, i onda je to jako bolno, traumatično za ženu koja tek počinje da se razvija plod. I evo, zaista skrećem pažnju da znači sve probleme koje imate trebamo malo se riješiti tog straha od stomatologa, jer je dentalna higijena zaista važna i povezuje se sa mnogobrojnim organskim oboljenjima.
I dolazimo do začeća, odnosno do početka trudnoće. Prvi znak je izostanak menstruacije, kada bi trebao da bude taj prvi pregled kod ljekara da bi se uspostavila i ta dijagnoza da je došlo do začeća?
Pa ovako, mi trudnoću dijelimo na tri trimestra, zato što trudnoća traje 9 mjeseci i zaista specifično je da u prva tri mjeseca imamo određene promjene, pa u naredna tri, pa u naredna tri, nekako tako i separiramo. Jeste zaista prvi znak trudnoće je izostanak menstruacije. Znak je ono što je objektivno, ono što svi znamo i vidimo, a simptome koje pacijentice osjećaju su intenzivniji od svega toga. Naravno, uvijek kažem da je menstrualni ciklus pokazatelj zdravlja svake žene. Nema potrebe da imate neke skupe mobilne aplikacije, da tu upisujete svoj i pratite menstrualni ciklus. Naše mame su to pisale na kalendarima, nekako dobro se toga sjećam, tako da možete i vi zapisati. Nama je vrlo važno da znate prvi dan posljednje menstruacije i onda ćete i vi same pratiti kada dolazi menstruacija, da li je to uredno, znači nekako od 21. do 35. dana ako se javi menstrualno krvarenje, to je normalan ciklus. Samim time znaćete i kad je period ovulacije, to je znači period u kojem imate najveću šansu za začeće. I na taj način ćete znati da li menstrualni ciklus kasni ili ne kasni. Obično ne možete sad zbog kašnjenja od jednog ili dva dana, jer zaista to je sve hormonski uslovljeno, tako da jedan do dva dana uvijek se sjetite ako je bilo nekih stresnih događaja i sami mi ili nekad i ranije dođe upravo iz toga. Tako da žene su zaista jedan poseban sklop hormonski. Ali ukoliko menstrualni ciklus, odnosno menstruacija je produžena ili kasni nekih 5 do 7 dana, možete evo da uradite neki test na trudnoću ili da se javite naravno na pregled ginekolog, da, gdje mi naravno uradimo neke testove iz krvi i provjerimo da li trudnoća postoji. Vrlo važno po meni je i naravno po knjigama je da se prvi pregled uradi u prvih 8 sedmica trudnoće. Zašto je to važno? Jer pored nije svaka trudnoća uredna. Moramo da pratimo tu trudnoću, moramo da verifikujemo, odnosno da uočimo trudnoću u maternici, jer svaka trudnoća koja nije u maternici nije uredna trudnoća i onda moramo postupiti u skladu sa tim. Tako da, eto, kažem, u nekih prvih 8 sedmica trudnoće trebalo bi se uraditi taj pregled ginekološki, ultrazvuk, utvrditi trudnoća i onda će vam vaši nadležni ginekolozi dati upute šta dalje da radite.
Šta se registruje u prvih 10 sedmica trudnoće?
Pa evo ovako, što se tiče nas ginekologa, mi u prvih 10 sedmica trudnoće očekujemo da čujemo te lijepe male otkucaje srca, to nam je pokazatelj da se plod razvija, naravno tu se plod sastoji od gestacijskog mješka, od žuvančane vrećice i od samog ploda. To je ono što mi vidimo i to su naši objektivni znaci, ali ono što pacijentice osjete je još specifičnije, jer u biti u početku trudnoće same vi imate tegobe, evo Hasiba i ti si bila trudna, tako da ćeš se složiti tu. Tegobe su dosta nespecifične, znači imate neke i bolove kao što su menstrualni grčevi, osjetljivost u grudima, sve ono što bi ukazivalo da će doći do krvarenja. Čak je primijećeno recimo i povećan nagon na mokrenje, pa onda mislite da imate neki urinarni infekt. Osjećaj umora. Taj osjećaj umora koji se ne može nikako popraviti je stvarno neki od simptoma koji puno pacijentica kažu i onda one smatraju da su to neka simptomi virusa, gripe, pogotovo ako ne planiraju trudnoću, pa nekako se to smetne, pa onda mi već dođemo, a beba odveć ima i ručice i nožice, tako da eto, ja kažem, pratite svoj ciklus, vrlo važna stvar, a sve to, evo kažem, trudnice koje dođu dobro su informisane, imate implantacijsko krvarenje i onda kaže ja sam zatrudnila preko menstrualnog krvarenja. Obično to implantacijsko krvarenje se javi u momentu očekivane menstruacije, zato što oplođena jajna ćelija dvije sedmice od oplodnje, znači od ovulacije, tačno onda kada vi očekujete menstruaciju, ona traži svoje mjesto u promijenjenoj maternoj sluznici, maternici, invadira je, tu se i neki krvni sudovi blago oštete i dođe do tog tačkastog krvarenja gdje pacijentice misle evo ga prvi dan menstruacije, u stvari nije. Tako da bilo koja krvarenje koje vam nije baš specifično vaše, ima vi sve znate svoje tijelo, trebali biste da posumnjate da se radi o trudnoći.
Koje su to promjene koje nastaju u drugom tromjesečju, odnosno nakon što prođe ona tri mjeseca koja su, kako kažu i ljekari i trudnice, najrizičnija prva tri mjeseca?
Tako je, prva tri mjeseca, evo, nema farbanja, to znam prvo, znači niko ne farba kosu. Zašto trebate biti malo oprezniji? U prva tri mjeseca dolazi do te organogeneze. Znači, organogeneza je period u kojem plod dobije sve svoje organe, izgubi rep, jer mi pripadamo toj porodici i sisara i svi imaju rep, pa se taj repić naš izgubi. Dobijemo sve organe formirane i organske sisteme i onda se sve to dalje raste i raste. Pa zato je taj period vrlo osjetljiv, jer u tom periodu ako se desi neki ili ako imaju neki štetni efekti sa iz vanjske sredine, može doći do nekih anomalija. Tu nam je taj prvi trimestar vrlo važan da on prođe sasvim korektno, jer tu ne možemo imati niti operativne zahvate, naravno sve zbog anestezije, zbog učinaka anestetika. E sada prelazimo na drugi trimestar gdje mame vide sve one neke i dobre, a i manje dobre promjene u trudnoći. Promjene, opet kažem, mislim da sam i u prvoj emisiji navela da su promjene kardiovaskularnog sistema, vezivnog tkiva, znači krvi i limfe, najveće u trudnoći. Jer šta je trudnoća? To je priprema majke za porođaj, priprema da izdrži bol i gubitak krvi koji niti jedan od nas, niti jedan živi organizam koji naravno nije trudan, to ne bi preživio. Tako da volumen krvi se povećava sa 6 na 10 litara, u smislu znači one tečne komponente krvi, pa se u drugom trimestru očekivano javlja normalna, odnosno fiziološka anemija. Tu anemiju naravno mi ćemo liječiti ukoliko je ona niža od parametara koje mi očekujemo, a sve je u smislu da se poveća količina krvi, jer majka gubi krv tokom porođaja, to svi znamo, i do litar krvi se izgubi, do litar i pol krvi se izgubi tokom carskog reza, kad su hitna stanja može čak biti i više. Majčino srce se povećava, to mi je uvijek nekako fascinantno, povećava se jer mora da ispumpa svu tu povećanu količinu krvi, brže i kuca, pa su vam, nemojte se iznenaditi, otkucaj srca dosta brži u odnosu nego onda kada niste trudne, jer valja to sve da se ispumpa tih 10 litara krvi i majčino srce treba 6 mjeseci da se vrati na neke na veličinu prije trudnoće, a po nekim istraživanjima ono ostaje zauvijek veće u odnosu kakvo je bilo. Tako da evo ja kažem, taj faktori koagulacije u krvi su također povećani, a sve to da bi znači omogućili zgrušavanje krvi i prestanak krvarenja tokom tog momenta porođaja. U ovom periodu imuni mehanizam se potpuno mijenja i zato su neke trudnice, pošto imamo dva imunološka odgovora, trudnice su osjetljivije na jednu vrstu oboljenja, a na drugo potpuno se to sve smiri, pa čula sam često recimo autoimuna oboljenja dožive jedan mir u trudnoći, jer je taj imuni mehanizam autoimunih oboljenja u potpunosti reduciran, pa recimo kod multiple skleroze pacijentice se potpuno oporave kad su trudne, a na drugu stranu vrlo smo osjetljive na gljivične infekcije, jer je taj imuni odgovor dosta aktiviran. I evo recimo neka vanština što sve žene primijete i što im smeta jeste pojava strija na koži. Strije su normalno stanje u kojima se znači širi koža, posebno na bedrima, posebno na stomaku, grudima. Nemojte da kupujete neke čudesne preskupe kreme, jer jednostavno ne postoji krema da uklonite strije. Bitno je kožu njegovati i hidratizirati i onda pratiti, znači ništa posebno, nemojte trošiti novac na neke skupe kreme.
Tokom drugog trimestra dolazi i do, kod nekih trudnica, problema sa promjenama na šupljim organima.
Tako je. Jedan hormon, to je hormon trudnoće, progesteron, on uspavljuje samu maternicu, znači i onemogućava da se ona kontrahuje, da se grči do momenta porođaja. Ali taj hormon može da napravi mnogobrojne probleme nekim trudnicama. Prvo, evo kažem, na koži, znači neke trudnice imaju izražene bubuljice, nemojte da se sekirate, nemojte da vam to bude veliki problem. To je jednostavno hormonalno stanje takvo i to će se promijeniti. Ali veće promjene i brige su nama kod šupljih organa, najčešće crijeva, žučnih kanalića i bubrežnih kanalića. Što se tiče crijeva, evo za zatvor, opstipacija je najčešći kod trudnica. Tu uvijek recite, ako više od 3 dana, znači to je dijagnoza opstipacije, to se naravno može pomoći i nije najveći problem, ali problem je što zastojne promjene u žučnim kanalićima i bubrežnim kanalićima nagomilavaju tvari koje bi trebale normalno da prođu, kako one tu stoje i stagniraju, posebno kada neko ima rizik i povećanu sklonost stvaranja kamenaca, dolazi do nagomilavanja tih kamenčića i ponekad nije zaista rijetko da nakon trudnoće, kad taj nivo progesterona padne, da se ti kanalići stisnu i onda dođe, nažalost, do vrlo, vrlo dramatičnih situacija, hitnih operativnih zahvata koji, evo i u trudnoći, nekada smo morali trudnoću završiti prije vremeno jer je zaista bio ugroženi život majke i život djeteta. Tako da, evo, to je nešto na što naše trudnice, nažalost, ne mogu da utiču, ali evo moram skrenuti pažnju da to nije rijedak problem i evo pomoći ćemo na svaki način na koji se može pomoći i to je multidisciplinarni pristup gdje imamo učešće i hirurga i urologa, sve da bismo pomogli majci da se riješi taj problem.
I opet se vraćamo na temu važnosti redovnih pregleda u trudnoći. To će naravno svaki ginekolog koji vodi trudnoću samoj trudnici reći na koliko vremena treba da dolazi, ali evo koliko bi česti trebali biti pregledi tokom trudnoće i na koliko su ti redovni pregledi?
Pa evo ovako, mi uvijek kažemo nekako da je tokom trudnoće, tokom 9 mjeseci, otprilike nekih 9 do 10 pregleda optimalno u trudnoći. Prvo nekako idemo na 4 sedmice, naravno ukoliko je sa trudnoćom sve u redu, i tokom te svake 4 sedmice mi pacijenticama kažemo šta od nalaza trebaju donijeti, šta trebaju raditi, planiramo recimo i briseve, nekada to nije u sklopu tog protokola, ali evo ja kažem, brisevi su meni vrlo važni da vidim da li postoji prisustvo nekih bakterija, jer mi te bakterije uvijek mogu naškoditi grliću, a to je ona komponenta koja se otvara i koja dovodi u prvom aktu do početka porođaja ili eventualno do oticanja plodove vode. Tako da na neke 4 sedmice su optimalni pregledi, do 35. nedjelje, onda mi kažemo nekako na 2 sedmice pregledi sve do termina porođaja, kada naravno na terminu porođaja pacijentice dolaze nama, pratimo ih 7 dana i sa 41 punom sedmicom mi moramo odlučiti na koji način započeti porođaj, jer to nam je nekako po nama granica kada trebamo sve to završavati.
Evo, prije samog govora o planiranju porođaja, da nam kažete po čemu je karakterističan 3. trimestar.
Pa evo, 3. trimestar je već trimestar u kojima trudnice većinom sada prestale su sve te blagodati, sve te neke lijepe slike, dajte doktorce da se to sve završi jer više ne mogu. I onda naravno, mislim, to je razumljivo, tada vam je dno maternice, to je onaj najviši dio maternice, je na najvišem nivou. U 38. sedmici vama je bukvalno maternica pod rebrima, teško dišete, mali je volumen pluća, pa onda javlja se ona trudnička zaduha, pa nam pacijentice izgledaju isto kao neki hronični bolesnici, a u stvari hiperventiliraju, nemaju gdje više taj kisik da stane. I nisu džaba i stari ljudi govorili, evo, počinje se spuštati stomak, ide ka porođaju. To je tako, od 38. sedmice malo vam je lakše, ali jedva čekate da se sve to završi. Taj gravidni, trudni uterus, odnosno trudna maternica, pritišće sve organe hrane, svima je više svega dosta. I ono što je najčešće evo u trećem trimestru je da se vrši pritisak na vene donjih ekstremiteta. I onda dolazi do pojave otocanja nogu, koji se nakon odmora, ti otoci se povuku, ali nikad se to ne povuče na onu vrijednost kakvu vi priželjkujete. Javljaju se i proširene vene, ovim putem skrećem pažnju da obzirom da je trudnoća to stanje hiperkoagulacije, znači kada imamo veću sklonost zgrušavanja, da se promptno javite svom ginekologu koji će vas dalje ili uputiti vaskularnom hirurgu ili dati razređivača krvi, dati naravno i savjete na koji način ćemo to rješavati. Tako da varikoziteti zaista znaju biti veliki problem i varikoziteti i vanjskih genitalnih organa. Mislim, sve je to normalno, nemojte se plašiti, niste jedine, ali treba to rješavati. I tada se često javljaju hemoroidi, to su proširene vene oko analnog otvora, mogu biti bolni, pa evo i zato ima lijeka, samo morate se javiti ginekologu. Apel na trudnice, nemojte savjete tražiti preko interneta, preko chat GPT-a, dođite nama, nismo mi to džaba sve izučavali i da vam damo savjete koje vam i trebaju.
Krvni pritisak i kontrolisanje krvnog pritiska često se radi u trudnoći i brojne trudnice budu i hospitalizirane zbog povišenog krvnog pritiska. Zbog čega je to zapravo važno?
Evo, i vi znate da prilikom svakog pregleda mi vršimo provjeru krvnog pritiska. Do 20. sedmice, ukoliko se te vrijednosti povećaju, to nije krvni pritisak koji se desio i dijagnosticirao u trudnoći. To je krvni pritisak koji je već i bio prisutan nekada prije, ali to majka nije primjećivala, jer mlade žene većinom ne mjeri krvni pritisak. Onaj koji se javi nakon 20. sedmice je takozvana gestacijska hipertenzija. Kod gestacijske hipertenzije dešavaju se mnogobrojne promjene na uteroplacentnom krvnom sistemu, znači tu je i opskrba ploda hranjivim materijama smanjena i tu zaista treba intenzivni nadzor. Svi smo čuli za termine preeklampsije, eklampsije, tih napada eklamptičkih koji su u biti kao epileptični napadi i koji mogu da dovedu do zaista dramatičnih situacija i ugrožavanja života i majke i ploda. Tako da posebno treba obratiti pažnju na vrijednost krvnog pritiska. Evo kažem, ukoliko ste trudna, nemate mogućnost da imate aparatić za mjerenje krvnog pritiska u kući. Ja znam da većina apoteka zaista ima mogućnost da se besplatno krvni pritisak izmjeri, pa i bez simptomatologije, a kamoli sa simptomima povišenih vrijednosti krvnog pritiska.
Tijelo se već počinje prilagođavati za porođaj, koje su tu promjene specifične?
Pa evo, trudnoću možemo podijeliti na neka dva dijela. Naravno, u prvom dijelu majka gomila otprilike 3,5 kg masti, 900 g proteina i to je znači naravno hemijski i metabolički određeno, da bi u drugom polovini, iako plod dobije svu svoju strukturu i konfiguraciju u prvoj polovini trudnoće, plod ipak raste najviše u toj drugoj polovini. On sad koristi te masti, koristi šećere, samim time dolazi i do nakupljanja više tečnosti, pa raste i tjelesna težina, pa nekad nam trudnice i ne jedu toliko, a kažu doktorce ja se debljam, to je u stvari anabolički i katabolički proces, ovo je sad malo medicinski termin. Pa evo, kažem uvijek za majke koje imaju normalnu tjelesnu težinu da je sasvim normalno da se udebljate i do 12 kg u trudnoći, a za one mršavice, vitkije, građe, normalno je da dobijete i do 20 kg. To je znači sasvim nešto normalno, nije nešto što vas treba zabrinuti, ali zaista treba se voditi računa o tjelesnoj težini, jer naravno sve je teže kada imamo i malo veću tjelesnu težinu i eto, tako da na to malo treba obratiti pažnju.
Dosta se tokom trudnoće govori o ishrani i u narodu ima ona izreka da trudnica jede za dvoje. A koliko zapravo trudnica treba voditi računa o ishrani upravo zato što jede za dvoje, koliko ta ishrana treba biti kvalitetna?
Jeste, pa jeste, tu je baš u narodu jedi ti zadvoja, posebno ako je sad neka blizanačka trudnoća, sad ona mora i za troje i za četvero da jede, mislim, to zaista nisu nije baš to toliko tačno. Trudnica normalno bi trebala samo da poveća svoj kalorijski unos za 200 kalorija, ukoliko nosi jedan plod, kod dva ploda to može biti 300 do 400 kalorija. Evo ja sad idem na one slatkiše, pa kaže, možete pojesti jedan snikers dnevno više ili dva snikersa ako nosite dvije bebe, ali bi najbolje bilo da vaša ishrana bude zaista prirodna, sa što manje ovih obrađenih slatkih namirnica, sa što manje gaziranih sokova, mislim inače sokova, prirodni su dobri, ali prirodni sadrže šećere. Dobra stvar je što mi imamo i nutricionističke potpore i u našoj bolnici i privatne ambulante, a možete se naravno informisati i o kalorijskim vrijednostima apropo vaše visine, težine, građe, nedjelje gestacije, tako da, ali evo ja kažem, i mi smo žene i tokom tog nekog ciklusa mjesečnog imamo želju za nekim stvarima, tako da ja ne mogu reći ženama nemoj to, izbjegni to, kad ne izbjegavam ni ja, nisam trudna, ali evo kažem, ako pretjerate jedan dan, pa evo bar dva dana malo da se to razgodi, da mislite na hranu, tako da bilo bi najidealnije da zaista izbjegavate sve ono loše, a svi mi znamo šta ne valja, od grickalica do nekih slatkih napitaka. Danas je sve toliko puno šećera koji izaziva ovisnost i onda ide tome da sve više i više toga nam se traži i da jedemo, a to je sve ono što naravno deblja i povećava kilažu, a nikakav zdrav učinak nema.
Može li nezdrava ishrana majke tokom trudnoće da se negativno odrazi na negativne navike djece kasnije u njihovom djetinjstvu i njihovom životu?
Tako je, može naravno, mislim, ja uvijek kažem ovako, najčešće kada vidim trudnicu koja je, ima slabiju krvnu sliku i onda koja odbija sve savjete u smislu šta treba uključiti u ishrani, šta treba isključiti, imate trudnice koje jednostavno kažu ja volim kolače, ja volim to i ja to samo jedem, ja jedem pite, paste, ja ne mogu drugačije, s tim povećavate naravno rizik i od kasnijih hroničnih oboljenja šećerne bolesti kod djeteta, a uvijek se sjetim jednog starog medicinara, mog laboranta koji je zaista, mi smo ga doktor zvali, jer zaista je bio doktor u tim nalazima i iščitavanju nalaza, i on uvijek meni kaže, doktorice, da znate da beba 5 godina nosi krvnu sliku svoje majke koju je imala u trudnoći. Pa često, evo kažem, ja sam radila i na pedijatriji prije svoje specijalizacije, toliko su nam i naša djeca bila anemična, imale su slabije krvne slike i uvijek pita majku kakva je bila vaša krvna slika, kakve su vaše bile navike, jer sve one navike djeca ne uče tako što im mi kažemo šta će raditi. Djeca uče onako kako se mi ponašamo, djeca prate i gledaju i formiraju svoje mišljenje u prvih 7 godina života, pa eto, nek nam i to bude nekako na umu.
Šta je sa unosom kofeina tokom trudnoće? Neke trudnice jednostavno izgube želju za kofeinom, dok kod nekih jednostavno ta želja ostaje ista, a koliko nije štetna?
Pa mi smo iz Bosne, ja ne znam, kod nas je uvijek ono, i uzrečica je hajmo na kafu i kada ne idemo na kafu. I jeste, u pravu si, u pravu ste, Hasiba, zaista trudnice, neke toliko imaju averziju prema kafi, pogotovo one koji su ispijale, što se kaže, cijeli dan bi mogle piti kafu. Ali evo recimo 2 šoljice crne kafe su dozvoljene u trudnoći. Dokazano je da neće napraviti nikakav problem. Ja uvijek kažem, crna kafa je zdravija od bijele kafe, tako da uvijek, evo kad spomenem to su 2 šoljice crne kafe, ne mora sada bude jaka, tako da evo to možemo tolerisati.
A šta je sa fizičkom aktivnošću tokom trudnoće? Imamo na jednoj strani trudnice koje apsolutno sa začećem prestaju da se bavi bilo kakvim fizičkim radom, nekima i stanje ne dozvoljava. Na drugoj strani imamo žene koje obaraju i neke svjetske rekorde u sportskim disciplinama tokom trudnoće. Šta bi bilo optimalno kada je riječ o fizičkoj aktivnosti?
Što se tiče fizičke aktivnosti u trudnoći, naravno, nije sad preporučeno ako vi niste se nikad u životu bavili da odjednom sada imate želju da se bavite nekim fizičkim aktivnostima, ali evo kaže se pola sata fizičke aktivnosti dnevno je preporučeno po svim svjetskim standardima. To može biti i lagana šetnja, to može biti i joga, pilates, kažem, ne morate ništa to plaćati, stvarno imamo sada na internetu i dostupne te vježbice besplatno. Pa imamo i statičke bicikle kod kuće, a kad bismo mogli još uključiti neko plivanje, to bi stvarno bilo super. A ovo za obaranje rekorda, i ja sam to gledala i baš sam neke studije čitala i neke stručnjake koji kažu ukoliko trudnica se prije zaista bavila tipa trčanjem i tom, kao ako je trudnoća sasvim u redu, ne mora znači da ona treba kod nas je znači manjak fizičke aktivnosti štetniji za trudnoću nego što je taj možda neki višak, ali opet kažem, to su profesionalci, to nije ono što trebate trudnica sa koja se ne bavi time, ne bi baš trebala toliko da bude aktivna.
I kada dođemo do onog kraja trudnoće, na koji način se i psihički i fizički pripremiti za taj moment donošenja bebe na svijet?
Jeste, pa evo kažem, sve promjene u trudnoći koje smo spomenule su promjene koje nas pripremaju za taj porođaj. Ali zaista, evo, zaboravljamo taj jedan segment, a to je mentalno zdravlje trudnice. Čula sam i uvijek čujem od kolega koji kažu trudna žena ima dva puta veće strahove nego žena koja nije trudna, i to je sasvim normalno. Jedna od najvećih problema našeg društva je stigmatizacija psihičkih problema koje smatram da svi u svom životu u jednom periodu trebamo savjete neke stručne osobe. Trudnica zaista prolazi kroz jedan burni hormonski period. U času porođaja dolazi do hormonske bombe. Znači, u jednom momentu kada izađe plod, već počinju velike promjene u hormonima. To je dokazano. Nešto se povećava, nešto se snižava i imate onaj baby blues. To je normalno. Nekih 5-6 dana plača, osjećaja nemoći, jer postajete odgovorna, pa se pitate, posebno kod prvog djeteta, da li ja to mogu, da li sam spremna. Spremni ste, sve će to da bude sasvim u redu. Trudnica mora da ima podršku od svog supruga, od svoje bliže okoline, ali to su ljudi koji moraju primijetiti da njihovoj porodilji treba i neka stručnija pomoć. Smatram da zaista trebamo da se odmaknemo od te stigmatizacije tih nekih mentalnih problema kroz koji svi u jednom momentu prođemo, da niste same, da se ne plašite, da kažete šta vas muči. Mislim da je jako važno da se u periodu i trudnoće i porođaja i poslije porođaja to podijeli sa stručnim osobama. Mi to razumijemo kroz sve što prolazite i zaista evo trudimo se da uvijek budemo podrška mamama, da im ne bude neprijatno da nam to kažu, zato što je to sasvim normalno.
Evo, doktorice, meni je žao što nam je isteklo vrijeme predviđeno za današnju emisiju. Ima tu još dosta upitnika i pitanja vezanih za trudnoću, ali za sam porod i način poroda, a to ćemo ostaviti za neku narednu emisiju. Hvala vam što ste odvojili vrijeme, hvala što govorite o svim ovim fazama kroz koje prolaze trudnice i što ste prije svega na raspolaganju budućim majkama.
Hvala draga Hasiba i vama na pozivu, uvijek mi je drago da se odazovem, da pričam, da približim ono što se kaže sve pacijenticama. Nekad smo mi možda i profesionalni, koristimo terminologiju koju pacijentice ne mogu da shvate, pa tako da uvijek mi je drago ovako što mogu nekako laički da to približim. I naravno, mi smo uvijek tu, ginekolozi opšte bolnice Gračanica su uvijek u svoje pacijentice i u toku vođenja trudnoće i samog porođaja i sve nedoumice koje imate, možete uvijek se obratiti nama i zaposlenicima našeg odjeljenja.
Hvala vam još jedan put. Cijenjene slušateljke i slušatelji, vama hvala na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Puls života, a moja gošća sagovornica bila je doktorica medicine Najda Kapetančić, specijalista ginekologije i opstetricije, šefica odjeljenja ginekologije i akušerstva u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica.
Puls života. Emisija o zdravlju i zdravom načinu života. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.